Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Χαρά Γιαννοπούλου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος του ραδιοφώνου. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα έχουμε τη χαρά, είμαστε ζωντανά εδώ μαζί σας, να έχουμε ένα προσκεκλημένο αγαπητό, ο οποίος κάθε φορά μας εκπλήσει με τα... τις τριλογίες του, τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται. Θα πω μόνο μια φράση από το βιβλίο. Αλεξάνδρα, θα σου δώσω το λόγο για όλο το άλλο. Μου άρεσε μια φράση που διάβασα, ότι η δόξα είναι ο ήλιος των νεκρών. Καμιά φορά όμως και κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή δεν τους ακολουθεί η δόξα. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα στην ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας να ξεδιπλώσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Και ειδικά τον έναν από τους δύο πρωταγωνιστές του βιβλίου του Ξενοφόντα Κοντιάδη δεν τον ακολούθησε η δόξα. Αντιθέτως, τον ακολούθησε
μια σκιά.
Μια πολύ πολύ μεγάλη σκιά. Καλεσμένος σήμερα είναι ο Ξενοφών Κοντιάδης. Είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα τον έχουμε κοντά μας γιατί έχει ένα καινούριο βιβλίο με τίτλο «Δοσύλλογοι και ονειροπόλοι. Μια αληθινή ιστορία». Είναι από τις εκδόσεις «Τόπος» και πρόκειται πραγματικά για αληθινές ιστορίες δύο πρωταγωνιστών την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου.
Να πούμε λοιπόν ότι και οι δύο άνδρες αυτοί ήταν επιστήμονες, ήταν γιατροί. Ο ένας από αυτούς ήταν ο λεγόμενος κόκκινος γιατρός. Κύριε Κοντιάδη, σας καλωσορίζουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
Να πούμε λοιπόν εξ αρχής για αυτούς που μας ακούνε ότι θα μιλήσουμε για δύο πραγματικά πρόσωπα και τις αληθινές τους ιστορίες, ασχέτως κι αν ο κύριος Κοντιάδης επέλεξε με έναν ιδιαίτερο τρόπο να μας μιλήσει για τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι δύο? Είναι ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, όλοι μας τον γνωρίζουμε όσοι γνωρίζουμε ιστορία, ότι ήταν ένας δοτός πρωθυπουργός στην περίοδο της κατοχής μετά τον Τζολάκογλου, και είναι ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος επίσης ήταν ένας επώνυμος γιατρός που συντάχθηκε με τους αριστερούς στους κομμουνιστές και βρέθηκε ακόμα και στην κυβέρνηση του Βουνού. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο μάλλον ίδιοι άνθρωποι, γιατί ήταν μέλη της αστικής τάξης, γέρμανο αναθρεμένοι, μεγάλο γιατροί, και όταν λέμε μεγάλο γιατροί εννοούμε με ακαδημαϊκή καριέρα και με πολύ πλούσιο ερευνητικό έργο, που όμως ήταν γνωστοί, φίλοι, στην ίδια χρονική περίοδο, που ακολούθησαν τόσο διαφορετικές διαδρομές. Ο μεν ένα συντάχθηκε με τις δυνάμεις της κατοχής και με τους δοσύλλογους, όπως λέτε, ο δε συντάχθηκε με τους αριστερούς ή με τους ονειροπόλους, όπως λέτε κύριε Κοντιάδη. Και εγώ θα έλεγα το εξής: για μένα στο βιβλίο σας, πέρα από την πληθώρα των ιστορικών στοιχείων και πολλά από τα οποία δεν τα γνώριζα, ξεχωρίζω το εξής, ότι προσπαθήσατε μέσα από τις δικές τους φωνές, από τα δικά τους ντοκουμέντα, να απαντήσετε το πώς δύο άνθρωποι που φαίνεται ότι ζουν στο ίδιο περιβάλλον ακολουθούν τόσο διαφορετικές επιλογές.
Αυτό ήταν το στοιχείο που και εμένα με προκάλεσε να κάτσω, να διαβάσω, να ψάξω και να γράψω, βέβαια όχι μια ιστορία, μια μελέτη επιστημονική, αλλά ένα μυθιστόρημα. Είναι μυθιστορηματική η ιστορία τους και είναι γεμάτη από συμπτώσεις, θα έλεγα, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν και αυτό που είπατε, δηλαδή το διχασμό της αστικής τάξης και όχι μόνο, ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας, η οποία έχει αφετηρία βέβαια αρκετά χρόνια πριν από τον πόλεμο, αλλά εκδηλώνεται με τον πόλεμο, με την κατοχή, όπου ο καθένας πια καλείται να πάρει τις αποφάσεις του και να πάρει το δρόμο του, να ακολουθήσει τις επιλογές του και τη συνείδησή του. Και ο καθένας το σκέφτεται διαφορετικά. Για μένα ήταν λοιπόν η πρόκληση να προσπαθήσω να μπω μέσα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων και να αναζητήσω τα κίνητρα για αυτές τις επιλογές και την πορεία των πραγμάτων, πώς άλλαξε και τον τρόπο που σκέφτονταν.
Εσείς δεν είστε ιστορικός, είστε καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Αναρωτιέμαι αν χρησιμοποιήσατε για τη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου την μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ένας ιστορικός. Δηλαδή, υπήρχαν τεκμήρια, υπήρχαν ντοκουμέντα. Πάνω σε τι στηριχθήκατε για να ξεδιπλώσετε τις ζωές αυτών των δύο ανθρώπων?
Ασφαλώς υπάρχουν τεκμήρια, υπάρχουν στοιχεία, ακόμα και προσωπικά ημερολόγια, αφηγήσεις, απομνημονεύματα, απολογίες, μαρτυρίες, πάρα πολλές, όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά, ξαναλέω, δεν πρόκειται για ένα επιστημονικό βιβλίο, δεν με ενδιέφερε να δώσω όλα αυτά τα στοιχεία με έναν τρόπο τεκμηριωμένο, με ενδιέφερε να γράψω ένα μυθιστόρημα, το τρίτο αυτής της τριλογίας για τη μνήμη, μετά το βιβλίο για τον Πελογιάννη και τον Μπάτση και μετά το βιβλίο για τον Παύλο Φίσα και τη δολοφονία του από τη Χρυσή Αυγή. Είναι το τρίτο λοιπόν. Να προσπαθήσω να μπω στο μυαλό τους, στην ψυχή τους και να εξηγήσω όσο μπορεί να εξηγήσει κανείς με ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ξαναλέω, πώς μια ολόκληρη κοινωνία διχάστηκε, και θα έλεγα ότι αυτός ο διχασμός μας ακολουθεί ακόμα, γι' αυτό και υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα.
Πάντως να τονίσουμε ότι και οι δύο άνδρες, ο Λογοθετόπουλος και ο Κόκαλης, είχαν σπουδάσει ιατρική στη Γερμανία, έτσι, είχαν διακριθεί ήδη πριν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, δηλαδή ήταν δύο ιδιαίτερα πετυχημένοι, ας πούμε, από τα πρώτα τους βήματα γιατροί, και έταζαν πολλά και πράξανε με τρόπο σωτήριο και πρωτοποριακό και οι δύο εκείνα τα χρόνια. Είναι εντυπωσιακές οι ιστορίες που ξεδιπλώνονται. Θα ξεκινήσω, ας πούμε, από τον Ξενοφόντα Κοντιάδη, τον γιατρό, ο οποίος είχε βρεθεί στην κλινική στα Ιωάννινα όταν βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς, όταν κάναν την επίθεση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει την εξής αρετή το βιβλίο. Είναι γραμμένο με μία ήρεμη γλώσσα, αλλά οι γνώσεις του συγγραφέα, του κ. Κοντιάδη, είναι τέτοιες που επιτρέπουν με 2-3 πληροφορίες, έτσι, οι οποίες είναι σαν κινηματογραφική γλώσσα, λεπτομερείς, να μπαίνεις μέσα σε ατμόσφαιρες που δεν τις γνωρίζουμε οι άνθρωποι που δεν ζήσαμε την κατοχή κτλ. Και είναι ένας ωραιότατος τρόπος να επισκεφτούμε μία ολόκληρη συνθήκη αγωνίας, πείνας, φτώχειας, λοιμού, ηρωισμού, από την άλλη μεριά δοσυλλογισμού. Δηλαδή είναι σαν να είναι ένα ζωντανό ιστορικό μουσείο αυτό το βιβλίο, το οποίο μας δημιουργεί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μια δυνατότητα να αντιληφθούμε και το τώρα. Το που βρισκόμαστε, από ποια διαδρομή περάσαμε, αν πρέπει για κάτι να καμαρώνουμε ή αν πρέπει για κάτι να ανησυχούμε.
Και εγώ θα ήθελα να πιάσω ένα λόγο της Λίνας. Είπε προηγουμένως η Λίνα ένα όνομα, Ξενοφών Κοντιάδης. Δεν πρόκειται για στον σημερινό μας καλεσμένο, αλλά κύριε Κοντιάδη, από ό,τι μάθαμε κι εμείς μέσα από το βιβλίο, ήταν ο παππούς σας.
Ναι,
αυτός,
είναι ο παππούς μου, είναι ο πατέρας του πατέρα μου.
Και τι σχέση είχε ο παππούς σας, ο Ξενοφών Κοντιάδης, που σκοτώθηκε πάρα πολύ νέος, νομίζω στα 36 του χρόνια.
38.
Στα 38 χρόνια, ενώ ήταν σε ένα νοσοκομείο πάνω στα Γιάννενα, από τα βλήματα βέβαια των νοσητών. Ποια σχέση είχε με το Λογοθετόπουλο? Γιατί αυτό, αν πούμε την σχέση που υπήρχε, εδώ υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, το πώς διαχειρίζεται κάποιος το οικογενειακό του παρελθόν.
Ναι, κοιτάξτε, ο παππούς μου, ο Ξενοφών Κοντιάδης, έχει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτήν την ιστορία. Δεν τον έβαλα δηλαδή επειδή ήταν παππούς μου, ούτε επειδή σκοτώθηκε την ώρα που χειρουργούσε από τον βομβαρδισμό των ναζιστικών αεροπλάνων, ανήμερα του Πάσχα, 20 Απριλίου του 1941, και καταγράφηκε βέβαια στην ιστορία ως ήρωας. Έχει και έναν άλλο ρόλο. Ο ρόλος του είναι αφενός ότι ήταν ο γαμπρός του Λογοθετόπουλου, ο οποίος, ενώ ο γαμπρός του, ο παππούς μου, δολοφονείται από τους Ναζί, θα συνεργαστεί στη συνέχεια μαζί τους. Είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο και ένα μυστήριο, θα έλεγα ακόμα, ή κάτι που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του Δοσίλογου Λωθιτόπουλου. Από την άλλη πλευρά, είναι συνάδελφος και στενός φίλος του Κόκαλη. Χειρουργός και ο ίδιος, όπως και ο Κόκαλης, ο οποίος Κόκαλης είναι επίσης εκεί, στο μέτωπο, στο αλβανικό μέτωπο, και χειρουργεί τους παγόπληκτους και τους τραυματίες του πολέμου, αλλά λίγες μέρες πριν από το Πάσχα που γίνεται αυτός ο θανάσιμος βομβαρδισμός του νοσοκομείου που σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι, νοσοκόμες, ασθενείς, γιατροί, φεύγει ο Κόκαλης με ένα αυτοκίνητο και ο Λογοθετόπουλος του καταμαρτυρεί ότι δεν πήρε μαζί του τον Κοντιάδη. Και είναι άλλο ένα στοιχείο σε μια προσωπική σχέση αυτών των τριών ανθρώπων, αυτών των τριών γιατρών, που επιβαρύνει τη σχέση μεταξύ Λογοθετόπουλου και Κόκαλη. Δεν θέλω βέβαια να κάνω spoiler και να πω όλα όσα γίνονται μέσα σε αυτό το βιβλίο, αλλά ξαναλέω, ξεπερνάνε τα ιστορικά γεγονότα και μπαίνουν σε προσωπικές ιστορίες, και γι' αυτό και προσπαθώ μέσα από το πρωτοπρόσωπο λόγο όλων των πρωταγωνιστών, άρα και των γυναικών που συντροφεύουν αυτούς τους άντρες, να αποδώσω τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τους χαρακτήρες, την ψυχολογική τους κατάσταση, και να εξηγήσω όσο μπορεί κανείς να εξηγήσει πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν.
Κύριε Κοντιάδη, είστε δισέγγωνο, να το πω έτσι, του Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου. Στο σπίτι σας γινόταν συζήτηση για τη στάση που κράτησε στην κατοχή ο παππούς? Ένα αυτό, και δεύτερο, η Γερμανίδα γυναίκα του είχε κρατήσει ημερολόγια, αρχεία, στα οποία εσείς καταφύγατε, πέρα από τον προφορικό λόγο και την προφορική συζήτηση που γινόταν στο σπίτι?
Η προγιαγιά μου, την οποία εγώ την πρόλαβα μωρό, γιατί πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία και είναι μέσα στους πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου, η προγιαγιά μου λοιπόν, η γυναίκα του Λογοθετόπουλου, είχε κρατήσει ημερολόγια, για την ακρίβεια έγραψε τα απομνημονεύματά της στις αρχές της δεκαετίας του 50. Αναφέρεται σε όλη της τη ζωή, η οποία ήταν επίσης περιπετειώδης, πώς γνώρισε τον Λογοθετόπουλο βέβαια στη Γερμανία, στο Μόναχο, πώς ήρθανε μαζί στην Ελλάδα και πώς έζησαν όλα αυτά τα χρόνια με περιπετειώδη, ξαναλέω, τρόπο, διότι αναφέρεται ακόμα και στην περίοδο του εθνικού διχασμού, το 1915-16, όταν βρίσκεται από την πλευρά εκείνων οι οποίοι εξορίζονται ως φιλοβασιλικοί. Και βέβαια αφηγείται με τη δική της ματιά και τη σχέση της με την ναζιστική Γερμανία, που στα απομνημονεύματά της την αποκρούει και την αποθεί, αλλά και την πορεία που πήραν τα πράγματα στη συνέχεια. Τώρα, στην ερώτηση αν γινόταν λόγος, όχι, ήταν κάτι για το οποίο ελάχιστα γινόταν λόγος στο σπίτι, και απέφευγε και η γιαγιά μου, δηλαδή η κόρη του Λογοθετόπουλου, και χείρα του Κουντιάδη, να μιλάει για εκείνα τα χρόνια.
Βλέπω εδώ έχετε διατυπώσει ένα ωραίο ερώτημα, κύριε Κοντιάδη, που λέει: τι έχει τελικά μεγαλύτερη σημασία, η ερμηνεία και η κατανόηση ή η τιμωρία και η ηθική καταδίκη? Και θα προσθέσω λοιπόν πάλι παρακάτω που βρήκα αυτό που λέει ο Νίτσε και με εντυπωσίασε, αλλά μέσα μου βρήκε έδαφος αυτό που διάβασα. Οι άνθρωποι της γνώσης δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ποτέ δεν αναζητήσαμε τον εαυτό μας. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να μας συμβεί να τον βρούμε κάποτε? Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να διαβάζουμε την απόφαση που πήρε ένας άνδρας, την απόφαση που πήρε άλλος άνδρας, και πράγματι εκείνη την ώρα η καρδιά, όπως όταν βλέπαμε και τα έργα με τους Ινδιάνους και τους καουμπόιδες, λέγαμε τότε ότι είμαστε με τους καουμπόιδες.
Ο καλός και ο κακός. Και εδώ έχουμε ένα καλό και ένα κακό.
Λοιπόν, όμως αν σταθούμε πραγματικά, και μια αρετή που έχει το βιβλίο σας είναι ότι τα πρόσωπα, οι χαρακτήρες, οι ήρωες του βιβλίου σας βρίσκουν βήμα και λόγο μέσα από τη συγγραφή σας και μπορούμε να βλέπουμε τη ματιά του ενός, τον προβληματισμό του ενός και του άλλου, του καλού και του κακού δηλαδή. Αλλά πράγματι πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, ξεκινάει να δώσει όλη του τη μάχη στην επιστήμη του, στη γνώση κτλ., δεν είναι σίγουρο ότι έχει αναζητήσει και τον εαυτό του. Δηλαδή Αυτό δεν το κάνει κάθε άνθρωπος, το να ψάξει να βρει ποιος είναι, τι νιώθει, γιατί νιώθει αυτό ή το άλλο. Και κάνουμε και το λάθος πολλές φορές και λέμε μορφωμένος άνθρωπος. Δεν έχει καμιά σημασία η μόρφωση με το πόσο έχεις το κουράγιο να κατανοήσεις τον εαυτό σου. Το άλλο ωραίο και ενδιαφέρον στοιχείο στο βιβλίο σας είναι ότι ξεδιπλώνεται όλο αυτό μέσα από γιατρούς. Δηλαδή, ερχόμαστε σε επαφή με πολλά πρόσωπα οι οποίοι ήταν αυτό που λέμε μεγαλογιατροί, ήταν σπουδαίοι άνθρωποι και βλέπουμε τις παρέες, τις αντιθέσεις, τις συγκρούσεις, ποιοι ήταν με ποιους. Ας πούμε, θέλω να πω, έχετε αναφορά όταν πια θέλουν να διώξουν από τα πανεπιστήμια. Μάλλον το πρώτο που θα πω είναι όταν έρχονται οι Γερμανοί που στέλνουν επιστολές στο πανεπιστήμιο για να δώσουν τις υπογραφές τους, ας πούμε, οι καθηγητές, ότι πια θα συνενούν και θα είναι κάτω από τη γερμανική κυριαρχία. Και εκεί πέρα βλέπουμε τρεις ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είχαν το θάρρος τότε να μην υπογράψουν αυτό.
Τρεις από την ιατρική σχολή και μερικοί άλλοι από άλλες σχολές, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και κάποιες άλλες προσωπικότητες.
Το λέω γιατί μπαίνουμε, ας πούμε, έχουμε μπει και έχουμε βγει αρκετές φορές ξεδιπλώνοντας το βιβλίο στο τι γινόταν στο πανεπιστήμιο. Ενώ και από την προσέλευση των φοιτητών. Τι κουράγια ήθελε τότε ένας γιατρός, ας πούμε, καθηγητής, όπως ήταν ο Πέτρος Κόκαλης, να πει αυτό που πίστευε και να πάρει το ρίσκο, δηλαδή, να το πει μπροστά στους φοιτητές του, ας πούμε. Δηλαδή βλέπουμε μια ολόκληρη εποχή.
Ήθελε μεγάλα κουράγια, όπως είπατε, ήταν μεγάλο το ρίσκο το να μιλάς ανοιχτά εναντίον των Γερμανών μέσα σε ένα αμφιθέατρο. Σήμαινε ότι κινδυνεύει, βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Κι όμως ο Πέτρος Κόκαλης το έκανε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστιες εκτίμησης στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Θεωρούνταν ότι ήταν μάγος με τα δάχτυλά του όταν χειρουργούσε και ότι ήταν ένας πολύ απαιτητικός καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ένας άνθρωπος που δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική μέχρι τότε πολιτικοποιείται και αλλάζει όλη του την κοσμοθεωρία μέσα από αυτά τα οποία βλέπει τα τραγικά και τα απάνθρωπα να συμβαίνουν στην κατοχή. Ειδικά τον πρώτο χειμώνα της κατοχής, όπου έχουμε κάθε μέρα εκατοντάδες νεκρούς στους δρόμους της Αθήνας, να τους μαζεύουν με κάρα και να τους θάβουν κακήν κακός σε μια συνθήκη που και ο ίδιος βέβαια μέσα στα νοσοκομεία την αντιμετώπιζε με ακόμα πιο τραγικό τρόπο, θα έλεγα.
Για να βάλω τα ονόματα, όταν λοιπόν στάλθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιταλική, πριν από τους Γερμανούς, Ιταλική διαταγή που ζητούσε από τους καθηγητές να ορκιστούν υποταγή στις αρχές κατοχής, ο Κόκαλης μαζί με τον Νίκο Λούρο, που ήταν μευτήρας και ο Λούρος, και τον Χορέμη, ήταν ανάμεσα στους 10 που αρνήθηκαν και οι υπόλοιποι από τις άλλες σχολές του Πανεπιστημίου ήταν ο Τσάτσος, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Αλέξανδρος Βόλος από τη νομική και ο Κακριδής και ο Θεοδωρακόπουλος από τη φιλοσοφική. Και σε αυτό που είπατε, ο Κόκαλης λέει, δεν είναι οι ιδέες μου που μου οδήγησαν στις πράξεις μου, αλλά τα βιώματα. Αυτό που τον σημάδεψε ήταν η δραματική κατάρρευση των ανθρώπων στα πρώτα χρόνια της κατοχής και οι συνέπειες, ας πούμε, του υποσιτισμού. Επίσης έχει ενδιαφέρον για τις επιτάξεις, ας πούμε, της ποσότητας τροφίμων. Το πιάτσικο βλέπω που λέτε και οι λαϊλασίες εξαφάνισαν από την αγορά βασικά αγαθά από τις πρώτες μέρες της κατοχής. Τα εργοστάσια είχαν έλλειψη πρώτων υλών ή ο εξοπλισμός τους στάλθηκε έξω από τη χώρα. Η παραγωγή λοιπόν και οι λιανέμποροι άρχισαν να κρύβουν τα προϊόντα από την αγορά. Υπήρχε ένας αδιανόητος πληθωρισμός και τότε, λέει, ακούσαμε πρώτη φορά τη λέξη μαυρογορίτες ή δοσύλλογοι.
Ναι, τότε πολιτογραφούνται αυτές οι λέξεις και θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε αυτό που είπατε, που αναφέρει το βιβλίο δηλαδή, για τη σχέση των ιδεών και των βιωμάτων. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό ισχύει και σήμερα, ισχύει και πάντα. Περισσότερο μας καθοδηγούν στις αντιλήψεις μας τα βιώματα παρά κάποιες αφηρημένες ιδέες. Στις ιδέες καταλήγουμε με βάση τα βιώματα που έχει ο καθένας. και τα βιώματα τα οποία έρχονται στην πορεία μπορεί να αλλάξουν αυτές τις ιδέες. Αυτό συνέβη και με τον Κόκαλη. Αυτό ίσως συνέβη ακόμα και με τον Λογοθετόπουλο, όταν κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι εγκληματικό και ατελέσφορο, όταν παραιτείται και φεύγει μετά από 4 μήνες πρωθυπουργίας και αρκετό χρόνο περισσότερο νωρίτερα ως αντιπρόεδρος της δοσιλογικής κυβέρνησης του Τσολάκογλου.
Παραιτείται ή τον παρετούνε? Γιατί υπάρχει ένας ίδιος υπενιγμός στο βιβλίο ότι θέλαν πολύ πιο σκληρή στάση απέναντι στο ΕΑΜ, που θεωρούσαν ότι ενδεχομένως και να μην την είχε ο Λογοθετόπουλος.
Ο ίδιος ισχυρίζεται στα απομνημονεύματά του και στην απολογία του, ένα βιβλίο που έγραψε, Ιδού Αλήθεια, και το οποίο ήταν χρήσιμο για να δούμε πώς σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος. Αλλά όχι μόνο πώς σκεφτόταν αυτός, πώς αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι στη συνέχεια εμφανίστηκαν ως αντιστασιακοί ήταν συνομιλητές του. Έχει ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι παραιτήθηκε αειδιασμένος, ενδεχομένως όμως επειδή έβλεπε κιόλας ότι πλησιάζει η ήττα των Γερμανών μετά το Στάλινγκραντ. Δεν είναι απαραίτητο ότι ήταν μόνο αειδιασμένος, ενδεχομένως και οπορτουνιστικά σκεπτόμενος, κατάλαβε ότι αυτή η ιστορία δεν πήγαινε εκεί που αρχικά φανταζόντουσαν.
Πάντως, να πούμε και τα παιχνίδια της τύχης, της ζωής, της ίδιας, πώς εξελισσόντουσαν. Και ας πούμε, ο Πέτρος Κόκαλης ήταν έτοιμος να φυγαδευτεί στο Κάιρο.
Σωστά.
Μαζί με το Σβόλο. Έτσι δεν είναι?
Σωστά, όπου ενδεχομένως τον περίμενε και εκεί μια υπουργική θέση.
Και για πέστε μας λοιπόν αυτό που λέτε στο βιβλίο σας, ποια συγκυρία ήταν αυτή που δεν τους οδήγησε τελικά εκεί?
Η συγκυρία είναι ότι τελικά κάποιος τους καταδίδει, δεν καταφέρουν να δραπετεύσουν, κρύβονται.
Θα πήγαιναν από το Λαύριο.
Θα περνάγαν απέναντι στη Δυτιά και θα τους περίμενε κάποιο υποβρύχιο, όπως είχαν φύγει και άλλοι προηγουμένως, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος και άλλες προσωπικότητες εκείνης εποχής του πολιτικού κόσμου. Και έτσι καταλήγουν στο βουνό, στην κυβέρνηση του Βουνού, σε συνεργασία με τους κομμουνιστές, όπου ο Σβόλος αναλαμβάνει επικεφαλής της κυβέρνησης του Βουνού και ο Κόκαλης υπουργός πρόνοιας, όπως λεγόταν τότε. Και αυτό βέβαια είναι μια τυχαία αλλαγή, μια τυχαία στροφή στη ζωή τους, η οποία την καθορίζει όμως.
Να θυμίσω ότι αφού δεν μπόρεσαν να φυγαδευτούν, τους είπανε διαλυθείτε ο καθένας μόνος του γιατί έχει προδοθεί το σχέδιο, ξαναγυρίσανε στο σπίτι των Αθηνών
ο Κόκαλης,
το Κρυσφύγετο και ο Σβόλος, και εκεί του έκανε ο Σβόλος μια συζήτηση και του είπε ότι τι νόημα έχει να παραμένεις ας πούμε κλεισμένος σε ένα σπίτι, γιατί απ' έξω καραδοκούν να σε πιάσουν και τα λοιπά. Του λέει ο Σβόλος, εγώ θα σου πρότεινα να έρθεις μαζί μου στο βουνό.
Και εκεί θα έλεγα ότι υπάρχει ένα άλλο βίωμα, για να ξεγυρίσουμε στα βιώματα, το οποίο είναι καθοριστικό για τον Κόκαλη και σίγουρα και για πολλούς άλλους ανθρώπους. Όταν από τον ασφυκτικό κλοιό και την τραγική εικόνα στην Αθήνα και σε κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις, βρίσκονται στην άνοιξη των Κορισχάδων, σε ένα τοπίο μαγικό και σε μια ελεύθερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα δηλαδή που πλέον έχει απελευθερωθεί πρακτικά από τους Γερμανούς, δεν φτάνουν σε αυτά τα βουνά, σε αυτές τις περιοχές, και αναπνέει έναν αέρα ελευθερίας σε μια ανοιξιάτικη εποχή. Αυτό πάλι, όπως ο ίδιος θα πει, σημαδεύει την πορεία του και τα επόμενα βήματα του.
Κύριε Κοντιάδη, μες στο βιβλίο σας υπάρχουν πραγματικά μια πληθώρα πληροφοριών που μπορεί ο καθένας να κρατήσει πάρα πολλά πράγματα πέρα από τις ζωές αυτών των συγκεκριμένων δύο πρωταγωνιστών. Ακόμα και για το ρόλο που έπαιζε και τη θέση που έπαιρναν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Λέτε λοιπόν σε ένα κείμενό σας ότι πλησίασε τον Κόκαλη ο Αλέξανδρος Βόλεος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική, και του πρότεινε να συμμετέχει σε μια πολιτική οργάνωση που αποτελούνταν από καθηγητές πανεπιστημίου, μετριοπαθείς πολιτικούς που θα κάναν μια οργάνωση τη Σοσιαλιστική Ένωση. Διαβάζοντας λοιπόν αυτά τα οποία καταγράφεται.
Αυτό συμβαίνει πριν φύγουν για το βουνό.
Ακριβώς. Ακούστε τώρα ονόματα τα οποία τα συναντάμε, θέλω να πω,
στην ιστορία.
Και στην ιστορία και στην πολιτική ζωή
του τόπου μας.
Του τόπου μας, εμείς και μέσα από την ειδησιογραφία τα αντιμετωπίσαμε. Λέτε λοιπόν, Άγγελος Αγγελόπουλος, Σβόλος, Γεώργιος Μαύρος, Παναγιώτης Κανελόπουλος, Ξενοφών Ζολώτας, και κάποια στιγμή σε μία από τις συγκεντρώσεις της Σοσιαλιστικής Ένωσης εμφανίζεται ένας καλοντημένος άντρας γύρω στα 35, πρώην βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος του είπε με μακεδονίτικη προφορά: τόσες ώρες χαμένες ακαδημαϊκές συζητήσεις, εσείς οι γιατροί είστε πρακτικοί άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι το ζητούμενο είναι να υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που θα ασκήσουν εθνική πολιτική στη θέση του κοινωνικού πολιτικού χάους που βρέθηκε η χώρα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί πολλές φορές λέμε, μα γιατί χρειάζεται τώρα να αναφερόμαστε στο τι έγινε στον εμφύλιο, στην κατοχή, γιατί να υπάρχει και σήμερα αυτό το αποτύπωμα. Το ένα λοιπόν που κράτησε είναι αυτό, και το δεύτερο. Διαβάζοντας τις ιστορίες των ανθρώπων, συνάντησε πολλές φορές το όνομα Λιβυζάτος, το όνομα Πολυκλινική Αθηνών, το όνομα του Γερουλάνου. Και θέλω λοιπόν να πω το εξής: πώς υπάρχουν άνθρωποι.
Είναι οι προγονοί τους.
Είναι οι προγονοί τους που τους συναντάμε σήμερα και στον χώρο της διανόησης, στον χώρο του πανεπιστημίου, στον χώρο της πολιτικής, και μπορεί ο καθένας να δει το ποτάμι από το οποίο προέρχονται.
Πάντως αυτό είναι εύλογο, το να υπάρχει ένα ποτάμι και να μην στερεύει. Σημασία έχει να παρακολουθούμε την πρόοδο που έχει.
Ακριβώς.
Το ποτάμι αυτό, τις ιδέες που ενσαρκώνουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την καλή τύχη, να το πούμε και έτσι, οικογένειες ή η φωτιά που είχαν μέσα τους, να είναι να προχωρήσουν, να σπουδάσουν, να ανοίξουν κλινικές, να είναι πρωτοπόροι στην ιατρική. Αυτό είναι το πώς να το πούμε, το καλότυχο που λέμε. Αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι και άνθρωποι που ξεκινήσαν, γιατί και ο Λογοθετόπουλος από τον Ναύπλιο ξεκίνησε, δεν ήταν καμιά αστική οικογένεια κτλ. Και όμως κατάφερε από το νου του, από τη φιλοδοξία του, από το ταλέντο του, το επιστημονικό, και διαπέρασε όλες τις τάξεις. Δηλαδή απέκτησε ό,τι ήθελε και έφτασε να έχει, ας πούμε, να αναλάβει, να πάρει την ευθύνη στην κυβέρνηση Τσολάκογλου, να γίνει αντιπρόεδρος κτλ. Αλεξάνδρα, αυτό που με εντυπωσίασε στο βιβλίο του Ξενοφόντα Κοντιάδη είναι κάποια περιστατικά, ας πούμε, τα οποία δεν τα χώραγε το κεφάλι μου. Δίνω ένα παράδειγμα. 30 Νοεμβρίου του 1943 στην Αθήνα, τα τάγματα ασφαλείας που είχε συγκροτήσει η δοσιλογική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλη, διαδόχου του Λογοθετόπουλου στην Πρωθυπουργία.
Και αυτός ο πατέρας του επόμενου Πρωθυπουργού, ενός επόμενου μάλλον Πρωθυπουργού, του Γεώργιου Ράλη.
Λοιπόν, αυτή η δοσιλογική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλη εισέβαλαν αυτά τα τάγματα ασφαλείας με αρχηγό τον SS, τον Γιούργεν Στρόπ, σε 11 στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας, όπου νοσηλεύονταν οι ανάπηροι του Ελληνοϊταλικού πολέμου και των μαχών εναντίον της γερμανικής κατοχής. Στρίμωξαν 1.600 από αυτούς, αφού τους έβγαλαν, ενώ ήταν σε καροτσάκια αναπηρικά, τους στριμώξανε στο ορφανοτροφείο Χατζικώστα στην οδό Πειραιός, που είχε μετατραπεί σε φυλακή. Και τις επόμενες μέρες 250 από αυτούς ή εκτελέστηκαν ή πέθαναν. Εγώ αυτά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν τα χωράει το μυαλό μου. Ότι τους ήρωες, ας πούμε, από τον Αλβανικό πόλεμο, οι οποίοι ήταν οι άνθρωποι ανάπηροι και τα λοιπά, θα μπουν τα τάγματα ασφαλείας, ας πούμε, να τους πετάξουν έξω. Αυτά, ας πούμε, είναι οι πλευρές, οι σκοτεινές, ας πούμε, της ιστορίας, που τώρα πια που έχουμε πάρει απόσταση από εκείνα τα χρόνια, όταν τα βλέπεις, μένεις με το στόμα ανοιχτό για την αγριότητα εκείνης εποχής.
Ναι, ο θάνατος ήταν πανταχού παρόν από όλες τις πλευρές, και νομίζω ότι αυτά τα οποία έγιναν τότε, και την περίοδο της κατοχής και την περίοδο του εμφυλίου, όλες αυτές οι αγριότητες έχουν αφήσει στην ελληνική κοινωνία ένα τραύμα. Είναι ίσως και ένα γενετικό υλικό της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Αναφέρουμε ονόματα και πρόσωπα τα οποία είναι σήμερα παρόντα στην δημόσια σφαίρα και είναι απόγονοι εκείνων των ανθρώπων. Αυτό όμως το οποίο θα έπρεπε να έχουμε υπόψη μας είναι πώς όλοι αυτοί οι πρόγονοί τους βρέθηκαν σε μια κατάσταση ακραία, η οποία ακόμα και σήμερα απασχολεί και σημαδεύει ως συλλογικό πολιτισμικό τραύμα την ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό νομίζω ότι είτε επιστημονικές μελέτες που έχουν γραφτεί και πρόσφατα και λίγο παλιότερα για το δοσιλογισμό και για τον εμφύλιο και για την κατοχή, είτε μυθιστορήματα όπως αυτό που έγραψα εγώ, γιατί έπεσε στα χέρια μου μια ιστορία που έπρεπε να τη μοιραστώ με κάποιους ανθρώπους, με όποιον ενδιαφέρεται να τη διαβάσει δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν τα κείμενα προκαλούν ενδιαφέρον και προκαλούν και συγκίνηση, θα έλεγα.
Κύριε Κοντιάδη, είπατε προηγουμένως για τον Πέτρο Κόκαλη ότι το βίωμα, δηλαδή η ένδυα, η φτώχεια, ο θάνατος ο καθημερινός, αυτό που έβλεπε στους δρόμους,
η αδικία
ήταν αυτό που τον οδήγησε να συνταχθεί τέλος πάντων με τους ονειροπόλους. Αναρωτιέμαι, τι ήταν αυτό που οδήγησε το Λογοθετόπουλο, με δεδομένο ότι μέσα από την, έτσι όπως εσείς ξεδιπλώνετε τη ζωή του, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καθηγητής γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέβαλε στη δημιουργία αντικαρκινικού ινστιτούτου στο Αρετέιο, ήταν κοσμήτορα στην ιατρική σχολή το 1928 και 1929.
Και πολύ 29. Στενός φίλος της βασιλικής οικογένειας.
Ακριβώς. Πρίτανης, θέλω να πω, είχε
και
τίτλους.
Με μια μεγάλη περιουσία τότε.
Θεμελίωσε το δημόσιο μευτήριο Αλεξάνδρα. Ανέδειξε πολλούς νέους γιατρούς, μεταξύ αυτών και τον Γρηγόρη Λαμπράκη, που είναι ένα σκοτεινό σημείο, αλλά να αναφερθούμε αυτό αργότερα. Ένας λοιπόν άνθρωπος ο οποίος είχε τίτλους, είχε χρήματα, είχε αναγνώριση, είχε δόξα. Γιατί έπρεπε να συνταχθεί με το ναζιστικό καθεστώς, τι παραπάνω θα του προσέφερε? Και ποιο ήταν τελικά το... Ποιο ήταν το κλειδί, ποιο ήταν ο κρίσιμος κρίκρος αυτόν που τον οδήγησε να συνταχθεί με τις δυνάμεις της κατοχής?
Υπάρχουν μαρτυρίες ότι και το οικογενειακό του περιβάλλον δεν τον οθούσε προς αυτήν την κατεύθυνση, παρότι η γυναίκα του ήταν Γερμανίδα. Ο παππούς μου, ο Ξενοφών Κοντιάδη, ο γαμπρός του δηλαδή, τον απέτρεπε από οποιαδήποτε εμπλοκή με την πολιτική ζωή σε αυτές τις συνθήκες. Ο ίδιος δεν είχε προηγουμένως καμία ανάμειξη πέραν το ότι ήταν κοντά στην
αστική τάξη και τη
κοντά
βασιλική,
οικογένεια. Ήταν βασιλόφρον και γιατρός της οικογένειας αυτής, και μάλιστα αναφέρω στο βιβλίο πώς είχε υιοθετήσει και ένα παιδί βασιλικής οικογένειας που δεν θέλανε
εκείνη
να
την
το
εποχή.
Κρατήσουν εκείνη την εποχή. Έτσι. Είναι κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά καταγράφονται στο βιβλίο. Υπάρχουν τρεις θεωρίες ότι ο Λογοθετόπουλος το έκανε επειδή πίστευε στον ναζισμό. Αυτή η θεωρία βέβαια έχει κενά, μεταξύ των οποίων ότι προσπάθησε να σώσει τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το επικαλέστηκε και μετά τον πόλεμο για να ελαφρύνει τη θέση του. Μια άλλη άποψη είναι ότι το έκανε όπως ο ίδιος ισχυριζόταν, γιατί πίστευε ότι έτσι θα προσφέρει στην πατρίδα του να μειώσει τις δυσμενείς συνέπειες από το να μην υπήρχε και μια ελληνική κυβέρνηση η οποία θα μεσολαβούσε μεταξύ της Ελλάδας και των κατακτητών. Για μένα υπάρχει μια τρίτη θεωρία που με πείθει περισσότερο, ότι ήταν μια υπέρμετρη φιλοδοξία, ήθελε ακόμα μεγαλύτερη επιρροή, ισχύ, δύναμη, επιβεβαίωση από αυτήν που είχε ήδη ως προβεβλημένος και διεθνώς αναγνωρισμένος γιατρός και ως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει και περιουσία μόνος του από το τίποτα, γιατί δεν ανήκε στα τζάκια, όπως είπατε, ήταν αυτοδημιούργητος. Νομίζω ότι αυτό τον παρέσυρε τελικά περισσότερο, αλλά είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Να πω κάτι που αφορά το Λογοθετόπουλο και πάλι από αυτά τα οποία προκύπτουν από τη δική σας έρευνα. Στο τέλος έχει μία αναφορά του Πέτρου Κόκαλη όταν πια βρίσκεται πρόσφυγας έξω και ρίχνει μια ματιά στο τι γίνεται στην Ελλάδα πια και λέει: «Οι πρώην δοσύλλογοι και ναζιστές συνεχίζουν να ευημερούν στην πατρίδα. Ο Λογοθετόπουλος δεν υπήρξε πάντως ο χειρότερος από αυτούς. Σπουδαίος γιατρός, δεν είχε ανάγκη να χτίσει μια περιουσία στην κατοχή όπως έκαναν άλλοι, αφού ήταν ήδη πάμπλουτος πριν από τον πόλεμο». Και ρωτάει ο γιος του Σοκράτης τον Πέτρο Κόκαλη: «Ήταν όμως ναζιστής πατέρα?» Για να του απαντήσει: «Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος. Ωστόσο, πίσω από την ιδεολογική βιτρίνα που είχε υποστηρίξει και με άρθρα του σε κατοχικά έντυπα, κρυβόταν περισσότερο η δίψα για εξουσία, μεγαλομανία, θέλγητρα της ματαιοδοξίας, παρά πολιτικό σχέδιο ή κοσμοθεωρία. Όταν υπερασπίστηκε τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, αυτό τον διαφοροποιεί από τον ναζιστικό πυρήνα. Αυτός ο άνθρωπος πρόδωσε την πατρίδα και φάνηκε κάποια στιγμή να αντιπροσωπεύει το απόλυτο κακό». Θέλω λοιπόν να μου πείτε το εξής: πώς είναι δυνατόν αυτός, ο οποίος υπεράσπισε τους Ναζί, να έχει μια διαφορετική προσέγγιση για τους Εβραίους, που ήταν ταυτωτικό σημείο των ναζιστών?
Ναι, είναι άλλη μία αντίφαση. Το ανθρώπινο μυαλό και η ανθρώπινη ψυχή είναι γεμάτα αντιφάσεις, ειδικά όταν βρίσκονται σε ακραίες συνθήκες. Πιο ακραίες δεν υπάρχουν, από την κατοχή, την πείνα και στη συνέχεια τον εμφύλιο. Και να θυμίσουμε ότι ο εμφύλιος δεν ξεκινάει μετά τον πόλεμο, έχει ξεκινήσει ήδη στη διάρκεια της κατοχής. Και ο τρόπος με τον οποίο επιστρέφουν από το βουνό ως Βόλος, ο Κόκαλης, όλοι αυτοί οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι οποίοι τάχθηκαν τελικά με το ΕΑΜ και με τον ΕΛΑΣ και υπηρέτησαν στην κυβέρνηση του βουνού σε θέσεις σημαντικές, ενώ είχαν μια ενθουσιώδη υποδοχή από την ελληνική κοινωνία, ταυτόχρονα μπαίνει σιγά σιγά απέναντί τους ένα κατεστημένο, και ένα πανεπιστημιακό κατεστημένο και ένα πολιτικό κατεστημένο, το οποίο θεωρεί ότι επειδή συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση του βουνού και με τους κομμουνιστές, είναι απόβλητοι και θα πρέπει σιγά σιγά να απομακρυνθούν, και φτάνουν σε μια νέα απόλυση, όχι πια από τους Γερμανούς αλλά από το μετεμφυλιακό κράτος. Έρχονται τα Δεκεμβριανά και στην ουσία ο Κόκαλης βρίσκεται πάλι στο βουνό, γιατί δεν έχει κάποια άλλη επιλογή. Υπάρχει και εδώ λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση, γιατί έφυγε για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά πλέον τασόμενος με αυτούς που αποδείχθηκε ότι ήταν οι ηττημένοι του εμφυλίου πολέμου. Η μία απάντηση ήταν ότι ήταν κομμουνιστής, είχε γίνει κομμουνιστής. Μια άλλη απάντηση ήταν ότι πήρε αυτή την απόφαση απέναντι σε ένα συγκεκριμένο μετεμφυλιακό κράτος. Για μένα η πιο πιστική απάντηση, μέσα και από τους διαλόγους με την οικογένειά του, τους δικούς του και τα ημερολόγια του κτλ., είναι ότι δεν είχε άλλη επιλογή τελικά. Εάν έμενε υπό αυτές τις συνθήκες, αποκλεισμένος πια από το πανεπιστήμιο, αποκλεισμένος από όλα, κινδύνευε ακόμα και η ζωή του.
Επίσης και από το αρετείο που χειρουργούσε, από παντού τον είχαν πετάξει έξω. Ένα για μένα είναι η δεύτερη φορά που, παρόλο που είχε νοσήσει από την καρδιά του, όταν ξαναπήγε,
είχε πάθει δύο εμφράγματα.
Είχε πάθει δύο εμφράγματα, που σημαίνει ότι το να πάει στο βουνό δεν ήταν και πολύ απλό. Ανέβα, κατέβα και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που βρήκε γυρίζοντας, ο διωγμός δηλαδή που υπέστη, και όλη η ασφυξία που του έφεραν από το να απομακρυνθεί από το πανεπιστήμιο, να μην μπορεί να χειρουργεί, ήταν σαν να ήταν εγκλωβισμένος. Δηλαδή έπρεπε ο άνθρωπος κάπως να βγει έξω από αυτό το κλειό.
Μετά τα Δεκεμβριανά η θέση αυτών των ανθρώπων ήταν πάρα πολύ δύσκολη, και βέβαια εκεί στο ίδιο σημείο με αυτό που, στην ίδια χρονική περίοδο με αυτή που ανέφερε νωρίτερα η Αλεξάνδρα, για τον απολογισμό που κάνει πια βρισκόμενος στην προσφυγιά, στην Ανατολική Γερμανία όπου καταλήγει, στην ουσία έχει και ένα παράπονο όλος αυτός ο κόσμος, ότι ναι, ιτήθηκαν, έφυγαν, εκδιώχθηκαν, δεν είχαν πια το δικαίωμα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, την νοσταλγούσαν. Υπάρχει και μια σκηνή στο βιβλίο πώς προβάλλεται κάποια στιγμή μια ταινία από την Ελλάδα και προκαλεί τεράστια συγκίνηση στους πρόσφυγες, η Ελλάδα μας, οι ελιές, τα πεύκα, η θάλασσα. Και από την άλλη πλευρά οι δοσύλλογοι, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Είναι μια άλλη όψη αυτού του συλλογικού πολιτισμικού τραύματος, ότι οι συνεργάτες των Γερμανών θα μείνουν στο απειρόβλητο, εκτός από ελάχιστους, μεταξύ των οποίων βέβαια και ο Λογοθετόπουλος, που θα πάνε φυλακή. Κάποιοι θα πεθάνουν στη φυλακή, όπως οι δύο άλλοι πρωθυπουργοί, ο Τσολάκουγλου και ο Ράλης, θα πεθάνουν μέσα στη φυλακή, αλλά οι περισσότεροι μετά από 4-5 χρόνια, όπως και ο Λογοθετόπουλος, θα αποφυλακιστούν και θα ζήσουν μια ήρεμη ζωή στα σπίτια τους. Αυτό είναι ένα παράπονο λοιπόν για τους ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν στην αντίσταση, εκδιώχθηκαν από τους Γερμανούς και τελικά βρέθηκαν να εκδιώκονται και από το μετεμφυλιακό κράτος.
Είπατε μια λέξη, ατιμορρησία. Για μένα, κύριε Κοντιάδη, δεν είναι τυχαίο ότι τρία βιβλία που έχουν βγει για τους δοσύλλογους, τα οποία και τα τρία έχουν γραφτεί από μη ιστορικούς, αναφερόμαστε στους δοσύλλογους του κυρίου Χαραλαμπίδη που το έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή μας, το τελευταίο βιβλίο της κυρίας Χρονοπούλου που έχει χαρακτήρα μυθιστορήματος, και το δικό σας, έχουν πολύ μεγάλη απήχηση. Γιατί, τουλάχιστον αυτό μάθαμε από το βιβλίο του κυρίου Χαραλαμπίδη, ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι τιμωρήθηκαν για τον δοσυλλογισμό. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει ένα συλλογικό τραύμα, όταν υπάρχει μια χώρα που είναι καθημαγμένη έχουν φύγει από τα χωριά τους, καμένα σπίτια, νεκροί, χωρίς περιουσίες, με προσφυγιά, και μάλιστα να πιστεύεις ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, έρχεσαι έστω και μισό αιώνα μετά, αναζητάς να βρεις το τι έγινε. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι και η απάντηση στο γιατί το θέμα αφορά και αφορά το σήμερα.
Είναι
και κάνοντας και την προβολή με το αν υπάρχει και σήμερα σε αυτά τα οποία βιώνουμε τιμωρία για τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν.
Είναι περισσότερο από μισό αιώνα και βέβαια συμφωνώ μαζί σας ότι το ενδιαφέρον για το δοσιλογισμό σήμερα συναρτάται με αυτή την ανάγκη για ηθική κάθαρση και για κατανόηση της προδοσίας των δοσιλόγων. Στην Ελλάδα η τιμωρία των συνεργατών των κατακτητών ήταν πλημελής, θα έλεγα, έως και ανύπαρκτη.
Στα πούπουλα.
Και αυτό οφειλόταν στον εμφύλιο που ακολούθησε. Γιατί πολλοί δοσίλογοι ενσωματώθηκαν αμέσως στον κρατικό μηχανισμό. Τα τάγματα ασφαλείας είχαν ούτως ή άλλως δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσουν τους κομμουνιστές. Και αυτό δημιούργησε ένα αίσθημα αδικίας και ένα ανεπούλωτο τραύμα που, κατά τη γνώμη μου, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Και βέβαια έχουμε και σήμερα κάποιες, όχι λίγες, υποθέσεις και σκάνδαλα που πάλι βλέπουμε την ατιμωρησία ή τη μη απόδοση δικαιοσύνης ή την καθυστέρηση στην απόδοση δικαιοσύνης και την αμφιβολία για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη να προκαλεί την οργή της ελληνικής κοινωνίας. Το είδαμε πρωτίστως στα Τέμπη με τα εκατομμύρια των ανθρώπων που κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την μη διαλεύκανση των αιτίων και την τιμωρία των ενόχων.
Πάντως βλέπω εδώ, κύριε Κοντιάδη, και ένα πάλι, ας πούμε, αξιόλογο έβριμα εδώ, ότι μέσα από τη ματιά του Πέτρου Κόκαλη, ας πούμε, τότε που έβγαινε στους δρόμους και έβλεπε το ζήτημα, το τραγικό ζήτημα της πείνας και τα λοιπά και του θανάτους των ανθρώπων, βλέπω ότι έχω σημειώσει ότι τότε αναδύθηκε η νεολαία ως ένα πολιτικό υποκείμενο που εντασσόταν μαζικά στις πρώτες αντιστασιακές συλλογικότητες. Και βλέπω και θα ήθελα να μοιραστούμε με τους ακροατές κάτι που είπε ο Πέτρος Κόκαλης στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Αρετέου νοσοκομείου. Έλεγε στους φοιτητές του, λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τον τέτανο. Είναι μια φρικτή νόσος, τόσο φρικτή που θα ευχόταν κανείς να την έχουν πάνω τους αυτοί που επιβουλεύονται την ελευθερία των λαών, την προσωπική ελευθερία και τη ζωή, αυτοί που καταπιέζουν τον άνθρωπο και αφαιρούν το μεγαλείο του ψυχικού του κόσμου. Που σημαίνει, δηλαδή, εδώ έχουμε ένα θάρρος μεγάλο του Πέτρου Κόκαλη να ξεδιπλωθεί και να πει τα συναισθήματά του τα οποία βράζανε, ας πούμε, και θα χρησιμοποιήσω και πάλι το λόγο του για να υπογραμμίσει όλα αυτά που είπαμε πριν, τα βιώματα και τις επιλογές που κανείς κάνει. Μπορεί να μην υπολόγιζε ποτέ όταν ήταν 20 χρονών ότι αυτή θα ήταν η πορεία του. Λέει, λοιπόν, κάπου ο Πέτρος Κόκαλης, μέσα από το βιβλίο σας, κανένας δεν είναι γεννημένος ήρωας, όμως υπάρχουν στιγμές όταν μάλιστα έχει κάποιος ένα ειδικό ρόλο που είναι υποχρεωμένος, να γίνει ήρωας. Να τολμήσει αυτό που και ο ίδιος φοβάται. Αντιστοίχως, λοιπόν, πιστεύω ότι και ο Λογοθετόπουλος, από ό,τι διάβασα σε ένα περιοδικό που είχε βγει τότε, είχε, ας πούμε, την διανοητική τότε αναρώτηση και αγωνία και έλεγε ότι όπως οι αρχαίοι, στην αρχαιότητα τη δική μας υπήρχαν οι αμφικτιονίες, δηλαδή πολλές πόλεις που είχαν μέλη και γινόταν έτσι, δηλαδή μια διοίκηση αλλιώτικη, δεν ήταν ένα κράτος αλλά ήταν πόλεις κράτη και τα λοιπά, του είχε περάσει από το μυαλό, βλέποντας και θαυμάζοντας πολύ το γερμανικό πολιτισμό, την επιστήμη, την τέχνη, τη γερμανική, γιατί ήταν γερμανοσπουδαγμένος, θεωρούσε ότι καλύτερο θα ήταν η Ευρώπη ολόκληρη να μπει κάτω από τον ηγετικό ρόλο της Γερμανίας, έτσι, γιατί αυτοί είχαν ανέβει οικονομικά και είχαν ισχυροποιηθεί, αλλά άρα υπήρχε και μια τέτοια φιλοσοφική και πολιτική σκέψη, ας πούμε, παρόλο που ήταν γιατρός, και πολλοί γιατροί έχουν φιλοσοφικές σκέψεις και τα λοιπά. Πιστεύω λοιπόν ότι του ήρθε από το μυαλό ότι αν η Γερμανία ήταν η δυνατή, ότι εμείς οφείλαμε να συνταχθούμε ή να συνθηκολογήσουμε, ας πούμε. Και εγώ με αφορμή το βιβλίο σας πάντως σκέφτηκα αυτό που λέγανε εκ των υστέρων, ότι αυτό που πάθαν στην Ελλάδα οι 5 εβδομάδες αυτές τους καθυστέρησαν στην επίθεσή τους στη Σοβιετική Ένωση. Έλεγα καλύτερα να μην είχαν κατέβει καθόλου από εδώ οι Γερμανοί.
Κοιτάξτε, υπάρχει και όλος αυτός ο προβληματισμός, ο οποίος δεν έχει περάσει τόσο πολύ στη σύγχρονη ιστοριογραφία. Οι απόψεις οι οποίες υποστήριζαν ότι η Ελλάδα έπρεπε να συνθηκολογήσει, αφού είχε νικήσει τους Ιταλούς, να συνθηκολογήσει με τους Γερμανούς. Και αυτή ήταν μια άποψη που δεν ήταν τότε περιθωριακή. Όσο και αν, ξαναλέω, την έχουμε αφήσει κατά μέρος. Πολλοί έλεγαν ότι ανάμεσά τους και ο Πλαστήρας, έτσι, είχε στείλει την περίφημη επιστολή, και αυτή άγνωστη στο ευρύτερο κοινό, που έλεγε τότε καλύτερα να συνθηκολογήσουμε τους Γερμανούς παρά να πολεμήσουμε σε ένα χαμένο πόλεμο. Υπήρχαν λοιπόν και τέτοιες αντιλήψεις. Αυτό που για μένα όμως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα ιστορικά στοιχεία, που αναπόφευκτα πρέπει να καταγραφούν σε ένα τέτοιο μυθιστόρημα, είναι να παρακολουθεί κανείς την εξέλιξη της σκέψης και της δράσης αυτών των ανθρώπων μέσα από τα βιώματά τους, όπως τα περιγράφουν και τα ερμηνεύουν οι ίδιοι. Δηλαδή, να δούμε τι διλήμματα είχαν, πώς η ψυχοσύνθεσή τους τελικά δεν είναι μια ασπρόμαυρη προσέγγιση, έχει πάρα πολλές αποχρώσεις και πτυχές. Και όσο για το, για αυτό που είπατε για τις θεωρίες του Λογοθετόπουλου, για τις αμφικτιονίες κλπ., στην ουσία υποκρύπτουν τις ναζιστικές αντιλήψεις για μια γερμανική Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι ανακάλυψε την πυρίτιδα εδώ ο Λογοθετόπουλος. Νομίζω ότι ενστερνίστηκε την προσέγγιση ότι οι Γερμανοί θα νικήσουν και σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να έχει και η Ελλάδα ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτό βέβαια δεν πάβει να είναι προδοσία και το συλλογισμό.
Κύριε Κοντιάδη, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο, είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη, με αφορμή ένα βιβλίο που έχει γράψει από τις εκδόσεις Τόπος, Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη, η ζωή του Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου και του Πέτρου Κόκαλη, δύο εντελώς διαφορετικές διαδρομές παρά ότι είχαν κοινές αφετηρίες. Εντυπωσιάστηκα το πώς ασκούνταν η ιατρική και έτσι μέσα στην κατοχή και την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στα βουνά. Δηλαδή, πολλές φορές στο μυαλό μας έχουμε ότι ο πόλεμος είναι μόνο θανατικό, καταστροφή, και ότι δεν γίνεται καμία μάχη να σωθούν ό,τι μπορεί να σωθεί.
Είναι ακόμα αξιοθέατο η σπηλιά του Κόκαλη πάνω.
Εγώ επειδή βρέθηκα στη σπηλιά του Κόκαλη και όταν περπάτησα εγώ και ζορίστηκα για να φτάσω εκεί, αναρωτιέμαι πώς σε τέτοιες συνθήκες στείνεις υποτιθέμενο νοσοκομείο και χειρουργείς ανθρώπους οι οποίοι τους θεωρείς ότι είναι τελειωμένοι, και όμως εσύ εκείνη την ώρα με 0 εργαλεία δίνεις τη μάχη. Θέλω λοιπόν αυτό να μας το πείτε.
Ναι, ήταν τρομερές οι συνθήκες και τρομερές οι προσπάθειες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν σε πρώτο στάδιο βέβαια την κατοχή και τον πόλεμο με τους Γερμανούς και σε δεύτερο στάδιο στον εμφύλιο. Είναι βέβαια ο εμφύλιος, θα έλεγα, ακόμα πιο σκληρές οι μάχες, ακόμα πιο επίπονα όλα όσα τα οποία εφίσταται και ο πληθυσμός, και βέβαια οι μαχητές και των δύο πλευρών. Και ο ρόλος βέβαια των γιατρών είναι...
Πάντως θυμάμαι,
πολύ δύσκολος.
Θυμάμαι, κύριε Κοντιάδη, ένα περιστατικό που έλεγε για μία αντάρτισσα η οποία είχε πληγεί και της είχε καταστραφεί, ας πούμε, η σιαγόνα η κάτω. Τώρα εκεί πάνω, που λέει Αλεξάνδρα, δηλαδή σε χειρουργία, ναι, ναι, που γινόντουσαν
όχι σε
αυτοσχέδιους χώρους, που σκέφτηκε ο Πέτρος ο Κόκαλης και αφαίρεσε ένα πλευρό και έκαμψε το οστό του πλευρού για να τις δημιουργήσει σε αγώνα.
Πλαστική κανονικά, ναι, επέμβαση.
Πού τώρα, πάνω σε αυτά τα αυτοσχέδια.
Μέσα σε μια τρύπα.
Χειρουργία, δηλαδή είναι συγκλονισμός την ώρα που τα βλέπεις αυτά και τα διαβάζεις, ας πούμε.
Και συγκλονισμός, Λίνα μου, και για τον ίδιο τον γιατρό και τον ίδιο τον επιστήμονα και τον ίδιο τον μαχητή.
Μα ήταν ένας μάγος χειρουργός, αυτό το λέγανε και πριν τον πόλεμο, αλλά το λέγανε μετά και όσοι πέρασαν από τα χέρια του, ότι αυτά που έκανε ήταν θαύματα, ειδικά για εκείνη την εποχή. Και βέβαια έχει και μια άλλη διαδρομή στη συνέχεια, όταν βρίσκεται στις λαϊκές δημοκρατίες και ειδικά όταν τελικά καταλήγει στο Ανατολικό Βερολίνο, όπου κάνει πρωτοποριακές έρευνες για μεταμοσχεύσεις καρδιάς πολύ πριν το καταφέρουν οι επιστήμονες στη Δύση. Έτσι, έχω και εκεί ένα μικρό κεφάλαιο που αναφέρομαι στη ζωή του και τη δράση του εκείνη την περίοδο, που έχει επίσης ενδιαφέρον.
Πάντως τώρα θα φωτίσω, Αλεξάνδρα και κύριε Κοντιάδη, ένα περιστατικό που περιγράφεται, ότι όπως πήγαινε στην κλινική ο Πέτρος Κόκαλης, μέσα στο τραμ αισθάνθηκε πόνο στην καρδιά και τα λοιπά, και άνοιξε την πόρτα ο οδηγός, ας πούμε, και κατέβηκε και σωριάστηκε κάτω στο πεζοδρόμιο, και ο οδηγός ζήτησε αν υπάρχει κάποιος γιατρός. Τέλος πάντων, εκ των υστέρων υπήρχε στο πίσω κάθισμα ένας γιατρός, ο οποίος ήταν γνωστός του Κόκαλη, και δεν πήρε...
Συνάδελφός του στο Πανεπιστήμιο.
Συνάδελφός στο Πανεπιστήμιο, και δεν πήρε...
Θέση.
Όχι θέση, δεν βρήκε το κουράγιο να βγει και να τον βοηθήσει. Και εκ των υστέρων, μετά από μήνες, του είπε ότι ξέρεις ότι οι καιροί είναι δύσκολοι.
Αν με βλέπανε, λοιπόν, δηλαδή...
Όχι, αρνήθηκε να βοηθήσει τον Πέτρο Κόκαλη, που ήταν ήδη χρωματισμένος ως κόκκινος γιατρός.
Τα μίση και τα πάθη εκείνη την εποχή ήταν ασύλληπτα. Δεν χωρούσε ούτε συναδελφικότητα, ούτε αλληλεγγύη, ούτε σεβασμό στα βασικότερα αγαθά. Είναι πράγματα τα οποία ακόμα και σήμερα δυσκολεύεται κανείς να τα κατανοήσει, αλλά έχει σημασία τελικά να ξαναγυρνάμε σε αυτά, να ξαναγυρνάμε στα τραύματα που έχει αφήσει αυτή η εποχή και η ενδόμηχη ενδεχομένως ενοχή που μπορεί να υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους ακόμα για όσα έζησαν και οι προγονείς τους.
Κύριε Κοντιάδη, επειδή λέμε ότι αυτό είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, ούτε δοκίμιο, ούτε μυθιστόρημα, ούτε ιστορία, θέλετε να μας δώσετε, να μας δειγματίσετε τον τρόπο γραφής σας, δηλαδή να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας?
Ναι, ευχαριστώ να σας διαβάσω. Βέβαια, έχει την ιδιαιτερότητα το βιβλίο ότι σε κάθε ένα από τα 5 μέρη του αφηγείται κάποιο διαφορετικό πρόσωπο σε πρώτο πρόσωπο, ναι, και βλέπει κανείς τη ματιά του ενός και του άλλου, και από τους διαλόγους όλα αυτά είναι εντελώς διαφορετικά, αν θέλετε, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, για να προσπαθούμε να καταλάβουμε τη θέση του καθενός. Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από την περίοδο της κατοχής, όταν έχει ανέβει ο Κόκαλης στο βουνό και μετέχει στην κυβέρνηση του βουνού, και αφηγείται ο ίδιος εδώ σε πρώτο πρόσωπο. Εκείνες τις μέρες γνώρισα τον Άρη Βελουχιώτη. Δεν ήταν ψηλός και το πρόσωπό του, παρά τη γενιάδα, είχε μια έκφραση αθώου παιδιού. Όμως τα μάτια του έλαμπαν και εξέπεμπε έναν έντονο μαγνητισμό. Όλα τα κορίτσια στη Βίνιανη και τα γύρω χωριά είχαν ερωτευτεί τους άγριους και αψείς μαυροσκούφιδες του Άρη, που όταν τις πλησίαζε ήταν πιο ντροπαλοί από εκείνα. Καθόταν σταυροπόδι στο καφενείο με τον Σβόλο και τον πλησίαζαν άντρες και γυναίκες να τον δουν, μαζί και κάποιοι φωτογράφοι, λες και ήταν στάρ του σινεμά. Τι έγινε καθηγητά μου, έλεγε περιπεκτικά στο Σβόλο. Ήσουν το μήλο της έρηδος τόσους μήνες ανάμεσα στο Κάιρο και σε εμάς, αλλά προτίμησε τον καθαρό αέρα του βουνού από την μονοαρχαγγλέζικη μπόχα. Άκουσα τη γυναίκα σου σε τράβηξε από τα νύχια του Δαμασκηνού. Ήρθα για να σώσουμε την επανάσταση από τις παρεκτροπές, του είπε γελώντας ο Σβόλος. Εσείς οι Βενιζελοκομμουνιστές και οι Αγγλοαριστεροί θα σώσετε την επανάσταση, σοβάρεψε ξαφνικά ο Άρης. Υπάρχει μια διαφορά, καπετάνια, του απάντησε ο Σβόλος. Οι αστικές επαναστάσεις γίνονται για τη δημοκρατία. Οι σοσιαλιστικές με τη δημοκρατία. Πρώτα δημοκρατία, μετά σοσιαλισμός. Ούτε ενοποίηση της αντίστασης θα γίνει, ούτε καθαρή συμφωνία με τους μοναρχικούς και τους Εγγλέζους, απάντησε ο Άρης. Υπάρχουν αστικές και σοσιαλιστικές επαναστάσεις, όπως λες, υπάρχουν και οι προδομένες επαναστάσεις. Και γύρισε προς το μέρος μου, δηλαδή προς τον Κόκαλη. Ακούω για σένα, γιατρέ, ότι είσαι καθαρός, ο πιο τίμιος από όλους. Δεν κουβαλήθηκες εδώ πάνω με ένα μάτσο κολαούζους και παρατρεχάμενους, όπως οι άλλοι δικοί σου, για να παραστήσεις τον Υπουργό. Καπετάνιε, ούτε δημοκρατία ούτε σοσιαλισμός φτιάχνονται αν δεν σώσουμε και δεν μορφώσουμε πρώτα τους ανθρώπους, του είπα. Ο Άρης σηκώθηκε. Όλοι εμείς οι απροσάρμοστοι είμαστε καταδικασμένοι να σκοτωθούμε. Καλή αντάμωση στα γουναράδικα.
Η γνωστή έκφραση, έτσι που λέμε.
Η γνωστή έκφραση.
Πάντως, μου έκανε επίσης εντύπωση και πηγαίνω προς το τελευταίο μας πεντάλεπτο που είδα ότι όλα αυτά τα, ας πούμε, τα πρωτοίδρυθέντα, Ινστιτούτα των άλλων κρατών, ας πούμε, στον τόπο μας και οι άνθρωποι που ήταν γύρω από αυτά, οι δεξιώσεις, όλοι οι επιχειρηματίες, ήταν κύκλοι ανθρώπων που τελικά μέσα από εκεί έπαιρνε κανείς πληροφορίες, δηλαδή ήταν και κάποια δίκτυα και σχεδόν κατασκοπίες, θα λέγαμε.
Όχι σχεδόν, κανονικές κατασκοπίες.
Για πείτε μας λίγο.
Αναφέρεστε τώρα στην προπολεμική περίοδο,
ναι.
Τα τελευταία χρόνια πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, όταν και η Αθήνα είχε γίνει κέντρο άνδρο κατασκόπων Εγγλέζων, Γερμανών, Ιταλών, Γάλλων.
Ρώσων.
Ρώσων, ασφαλώς, όπου ο καθένας προσπαθεί να φέρει κοντά του ανθρώπους που έχουν θέσεις είτε στην κοινωνία είτε στον κρατικό μηχανισμό για να αναπτύξει δίκτυα, να πάρει πληροφορίες, να δημιουργήσει συμμάχους και βέβαια οι Γερμανοί εδώ έχουν ένα πολύ ενεργό ρόλο οι ναζιστές εκείνη την περίοδο με τα Ινστιτούτα, με τις σχολές, γερμανική σχολή σε ό,τι αφορά τους Γερμανούς, οι αρχαιολογικές εταιρείες, όλα αυτά λειτουργούν ως ένας μηχανισμός και προπαγάνδας και προετοιμασίας του πολέμου.
Ναι, γιατί όλα αυτά, θέλω να πω, έχουν σημασία. Μπορούμε να τα δούμε και τη σήμερα ημέρα δηλαδή και σε άλλα κράτη, σε όλο τον κόσμο και να δούμε δηλαδή την ειρηνική προετοιμασία διείσδυσης στον...
Πώς... Κάποιοι συλλαμβάνονται, κάποια δίκτυα εξαρθρώνονται, κάποιοι τιμωρούνται, κάποιοι καταδικάζονται, κάποιοι άλλοι μετά θα είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τις δυνάμεις της κατοχής. Ναι, είναι μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν και ξαναυπάρχουν και εμφανίζονται με διάφορες μορφές μέχρι και σήμερα.
Κύριε Κοντιάδη, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί έχουμε 3 λεπτά και ολοκληρώνουμε αυτό μας το ταξίδι. Είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, που σημαίνει ότι έρχεστε σε επαφή με νέα παιδιά, 17, 18, 19 χρονών. Αναρωτιέμαι, όταν διαβάζουν ή όταν ακούνε ότι εσείς έχετε γράψει ένα βιβλίο που δεν αφορά το συνταγματικό δίκαιο ή δεν αφορά το ποινικό δίκαιο, πώς σας προσεγγίζουνε? Με κάπως παράξενα, δηλαδή, τι ζητάει τώρα ένας καθηγητής συνταγματικού δικαίου να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα που αφορούν όχι τα πέτρινα χρόνια?
Μπορεί
ή
και με θαυμασμό.
Με θαυμασμό. Πραγματικά θέλω να μου πείτε.
Θα έλεγα με ενδιαφέρον. Υπάρχει μια πολύ θετική ανταπόκριση για αυτά τα βιβλία που έχω γράψει που έχουν αυτό το μυθιστορηματικό χαρακτήρα, βασισμένα βέβαια σε αληθινές ιστορίες. Και ο λόγος που τα έγραψα είναι ακριβώς και αυτός, γιατί έρχεσαι με άλλο τρόπο σε επαφή και με το συναίσθημα και με την ψυχή ανθρώπων που μέσα από τα ακαδημαϊκά κείμενα, μέσα από τα δοκίμια δεν το πετυχαίνεις. Είναι μια άλλη ματιά, μια άλλη προσέγγιση και για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία και έχει ανοίξει ένα καινούριο κόσμο και μια νέα μορφή, ξαναλέω, επικοινωνίας με αυτούς τους ανθρώπους. Το να φύγεις από το δοκίμιο και τον επιστημονικό λόγο και να περάσεις σε κείμενα τα οποία έχουν μέσα το βίωμα και το συναίσθημα, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα.
Άρα δεν ισχύουν λοιπόν αυτά που υπόθηκαν, ότι ποιος τον νοιάζει τι, πώς και πότε δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαυράκης?
Ασφαλώς και δεν ισχύει αυτό. Ασφαλώς και τον νοιάζει και ασφαλώς και τον νοιάζει και πώς δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας ακριβώς 50 χρόνια εκεί που διασταυρώνεται η λεωφόρος Παύλου Φίσα με τη λεωφόρο Γρηγορίου Λαυράκη στο πέραμα.
Πάντως, ακόμα...
Συνομφιάλη, με συγχωρείτε.
Συνομφιάλη. Ακόμα και η καταγραφή των γιατρών τότε για τις αλλοιώσεις που έφερνε η πείνα στον ψυχισμό των ανθρώπων είναι εντυπωσιακές. Βλέπω τώρα ότι προκαλεί η πείνα οπισθοδρόμηση των ψυχικών λειτουργιών. Δεν υπάρχει γέλιο ούτε συναισθήματα εκτός από μια διαρκή ευερεθιστότητα που τα διαδέχεται η απάθεια. Δηλαδή, για να βάλουμε...
Η ψυχοπαθολογία του φόβου και της πείνας.
Ναι.
Που είναι ένα σημαντικό στοιχείο που συζητάει, φέρεται στο μυθιστόρημα, συζητάει και ο Κόκαλης με τους συναδέλφους του.
Και να σκεφτούμε σε όλο τον πλανήτη, έτσι, όπου υπάρχει πείνα, τι ακολουθεί. αυτή τη,
και να κλείσουμε θυμίζοντας το εξώφυλλο και τον υπότιτλο του βιβλίου του γιατρού από τη Γάζα, του κ. Γιωργάλα, ο οποίος λέει «Ιατρική εν μέσω γενοκτονίας», που όλη αυτή την εμπειρία του την καταγράφει σε ένα βιβλίο, δηλαδή αυτό που βίωσε ως γιατρός.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε που μας ακούσατε όλη αυτή την ώρα. Κύριε Κοντιάδη, ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.